stenami.
Sladkorna bolezen je za bolnika veliko breme, saj vpliva na kakovost njegovega življenja in življenja njegove družine. Poznamo več tipov sladkorne bolezni, najpogostejša pa je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90% vseh ljudi sladkorno boleznijo. Kako pomembna sta preventiva in pravočasno odkrivanje sladkorne bolezni, kako zmanjšati zaplete? Kakšne so terapije in kako povečati kakovost bolnikovega življenja. Gosta oddaje Med štirimi stenami bosta bolnik Matej Mihelčič in docent dr. Igor Frangeš, predstojnik kliničnega oddelka za kirurške okužbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na katerem se ukvarjajo tudi s kirurško obravnavo pacijentov s sindromom diabetičnega stopala. Z gostoma se bo v nadaljevanju pogovarjala Petra Medved.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim. Naša današnja gosta sta Matej Mihelčič in docent dr. Igor Frangeš, predstojnik kliničnega oddelka za kirurške okužbe UKC Ljubljana. Lepo pozdravljena.
Pozdravljene.
Hvala.
O življenju s sladkorno boleznijo se bomo pogovarjali v današnji oddaji in seveda tudi o zmanjševanju zapletov, ki jih ta bolezen prinaša. Gospod Mihelčič, kdaj ste ugotovili, da imate sladkorno bolezen?
Hecen slučaj. Bil sem na sestanku na Pop TV-ju s šefico marketinga, ki mi je po pol ure rekla, če se zavem, da sem spil že 3 litre vode. Ne? In me je nagnala dobesedno k moji mami, ki je imela že sladkorno bolezen in je, ko so zmerila, je bilo 27,5. Klicala sa njeno diabetologinjo, ki je svetovala takoj na urgenco, ampak še takrat nisem resno dojemal zadeve in nisem šel v Kranj na urgenco, ampak se je pel v Ljubljano na urgenco. Ne? Tam se rekel, da je 29. Ne? In tako se je prvi zgodilo, da sem na urgenci doživel breku brzino iz ameriških nadaljevank tega žanra, ne? Da sem bil v 2 minutah priklopljen na kup nekih naprav, ne, in se prismeje na oddelek današnji predstojnik klinike dr. Andrej Janeš, ne, in se smeji, ne, tako kot sem že rekel, ne, kaj se vi smijite, prav smeji se, tako smo vas rešili.
Sladkorno bolezen, ste rekli, imate v družini, vendar neke posebne pozornosti niste posvečali.
Vse to je to, ne. Meni se seveda govori, ne, da gre gledati, da imela moja babica, moja mama, da obstaja pozaprav 50% največja možnost, da se razvije, ne. Jaz sem pač takrat živel v nekem ritmu, ko sem delal po 16 do 18 ur na dan, ne, se je neredno prehranjeval, ker pomeni, da je super, da je fašeš, ne. Ker pomeni, rekel, neodgovorno sem prav, no, ne. To je to.
Povedali ste mi, da ste si vedno rekli, da boste naslednji dan nekaj ukrenili, pa potem tega naslednjega dne kar nikakor ni bilo.
Lejte, rekel, vsaj 2 meseca po tistem, ne, dogodku na urgenci, ne, sem seveda, mislim, se pozanimal, jedel vse tisto, kar je prav, bicikliral, hodil, telovadil, ne, ampak pol, ker naenkrat spet, breku, zapadeš v tisto prejšnjo rutino in ker ne boli, ne, vse to je problem, ker ne boli, pač furaš tisto rutino naprej, ne, žal.
Na začetku ne boli, potem pa se pojavijo bolečine.
Problem je tem, da ne boli na začetku, ampak tudi ne boli na daljnih, ne vem, 4-5 let, ne, ampak pa začne orin bolet.
Doktor Igor Frangeš, kako pomembna je preventiva pri sladkorni bolezni?
Zelo pomembna. Mislim, se je gospod Mihelčič vse povedal, je pa tudi pomembno, v bistvu, ko se mi srečamo s pacienti, ki bi jim lahko, pač jaz konkretno govorim z svojega področja, to pač sindroma diabetičnega stopala, ki pride do tega, da ga pač kirurgi rešujemo, je ponovno potrebno sodelovanje pacienta, maksimalno upoštevanje navodil in pa preventivni ukrepi. Ker mi lahko marsikaj naredimo z kirurško-tehničnega stališča, vendar če pacient ne sodeluje in se ne drži tistih navodil, ki mu jih damo, vključujoč razno razne razvade, naprimer, ki jih pač na žalost sladkorni bolniki, ki so že tako izpostavljeni, marsikateri še vedno imajo, pač je naš uspeh zelo ogrožen, mnogokrat v bistvu vodi do neuspeha.
Na kaj naj bodo ljudje recimo pozorni, ko jim rečejo, imate sladkorno bolezen?
V bistvu imajo, pri nas je to zelo dobro organizirano, v bistvu diabetologi, kolegi diabetologi imajo šolo diabetesa, kjer je pacientom, v bistvu bolnikom, vse natančno razloženo in večkrat. Zdaj so tudi brošure, sistemsko gledano je stvar zelo dobro organizirana na vseh nivojih. Še vedno pravim dobro pri nekaterih starejših ljudeh, ljudje, ki so tudi že dementni, seveda tega ne moremo pričakovati, da bodo sposobni temu slediti, ampak med sladkornimi bolniki je ogromno mladih ali pa srednjih let, v najboljših letih, a ne, ti pa so na nek način sposobni in se pravim, sistemsko so te stvari dobro urejene in jih je treba z naše strani seveda tudi non-stop ponavljati, ljudje smo pač nagnjeni temu, da nismo disciplinirani in preprosto treba je biti discipliniran.
Gospod Matej Mihelčič, ste se udeležili kakšnega izobraževanja?
Seveda, pa zaprav takrat, ko so mi detektirali sladkorno, sem na oddelku bil v tem nekem tečaju zdrave prehrane in zdravih navad, ne. Ampak tako, kot sem že prej rekel, ne, seveda, tega se držiš nekaj časa, potem pa nekako to izveni in ker ne boli, pač greš naprej vedno bliže tistemu, kar si počel prej in logično, da se slabo konča. Ne.
Zdaj, ko gledate nazaj, pravite, da ste se za zdravljenje odločili 23 let prepozno?
Ja. Ja, dejstvo. Sej, tako kot je že dr. Frangič povedal, ne, mislim, tukaj je seveda osveščanje bodočih ali pa tekočih pacijentov nujno, ker tukaj lahko nekaj velik premik naredimo. Ne. Ampak, dobro, tega ta trenutek še ni, ampak mislim da bomo s sodelovanjem, ne, lahko naredili en preboj. No, ta trenutek verjamem v to.
Imeli ste zapleteno operacijo, ker ste si poškodovali stopalo, vendar je bila ta poškodba posledica sladkorne bolezni. Kaj se vam je zgodilo, koliko časa ste se zdravili na oddelku za kirurške okužbe?
Poglejte, poškodba, ki se mi je zgodila, je nastala točno zaradi zapletov sladkorno boleznijo. Ko sem šel z hiše, sem se na stopnici zunanji obrnil, nisem dobro čutil, kako imam desno stopalo na stopnici in mi ga je spodneslo, mi ga je utrgal, tako da bi glavo zgor na koži in na meso, ne vem, zdaj. Potem pa se začnejo šele resni problemi, ne, mislim, ker preko vse te operacije na zran človeku seveda se končajo več ali manj zelo uspešno. Ne. Pri meni se je po enem momentu zapletalo, ne, in tako smo zdaj že kar nekaj časa v tem procesu, ampak mislim, da zdaj se stvari končujejo, da prihaja v tisti cilj, ki smo si ga zastavili in zdaj pač bom mogel s tem, kar imam, in kjer sem živeti do konca življenja. In tukaj res striktno moje odločitev, in kot je rekel prej dr. Frangič, sami pacijenti se moramo odločiti, kdaj, kako, zakaj.
Ta premik se je tudi zgodil, ko ste opazovali druge pacijente, ste začeli razmišljati o svoji bolezni, ki so jim amputirali noge?
Ne, to, kot smo se že pogovarjali z vami, ne, že prej, ne, seveda ljudje ravno zato, ker ne boli in ker ti reče samo, ne je sladko, ne, se ne odzovemo resno. Ne. Lansko leto, ne, ko se z dr. Fangežem naredila pozaprav operacijo zadnjo, ko sva implementirala Ilizarov zunanji fiksator, ne, in ko sem bil v sobi, ne, in v ponedeljek smo bili štirje, pa je bil sedem nog, pa je prišel četrtek istega tedna, smo bili še vedno isti pacijenti, pa je bil nog tri. Jaz sem imel pa dve v teh. Dovolj zgovorno.
Diabetično stopalo je eden izmed resnejših zapletov sladkorne bolezni. Zakaj morajo sladkorni bolniki še posebej posvečati večjo pozornost svojim nogam? Na kaj mora biti pozorni na začetku bolezni, ko morda še se nič ne opazi, dr. Igor Frangež?
Skratka, diabetično stopalo, to ste pravilno povedala, je pač en od kasnih zapletov in od resnih zapletov in trdovratnih zapletov. Pri pacijentih pač posledica je v bistvu sprememb, ki jih posti sladkorna bolezen tako na žilah kot na živcih, kot na velikih žilah, na velikih arterijah in na malih arterijah, to pomeni makro- in mikrocirkulacijo. In vse te spremembe seveda prizadanejo, ta etiologija prizadane seveda tudi druge organe, ampak zdaj govorimo, če govorimo konkretno o diabetičnem stopalu, pripelje do funkcionalnih morfoloških sprememb stopala in te spremembe je tista tako imenovanega dostikrat neuroishemičnega stopala. Če so, kar se tiče žil nepovratne spremembe, seveda lahko pripelje do gangrene in tu so druge poti preko v bistvu sodelovanje z kolegi angiologi, žilnimi kirurgi in tako naprej. Kar se pa tiče bolj teh nevropatskih sprememb, je pa potrebno pri teh spremembah stopala biti pozoren, predvsem vsakodnevno spremljati v bistvu kožni pokrov kakršen je in negovati vsakodnevno. To pomeni, zaradi vseh teh opisanih fizioloških odklonov pripelje do nastanka trde kože, do nastanka izrastkov in vse to je, se da kontrolirati in je treba spremljati, seveda, kar se tiče pacienta. Ki pa pacient seveda to imajo, spet povdarjam, v diabetologi, svoji ambulanti, ki imajo diabetično stopalo, so pacienti podučeni in velika večina njih je to razume. Če ne morejo sami seveda skrbeti adekvatno, zato imajo seveda svojce ali v domovi za starejše občane, kjer so. Skratka, temu je treba maksimalno povzročati. Če pa enkrat pripeljejo te spremembe v obliki in v sami funkciji do nastanka tistega, česar se najbolj bojimo, do enih kroničnih ran v predelu, je pa spet potrebno za to pravilno skrbeti to in če nismo uspeli preprečiti, se da to še vedno zdraviti z razno raznimi metodami, oddaje prekratka, da bi vse našteli od obuval do raznih posebnih mavcev, do razbremenitev. A ne? In če postane to trdovratno, pa če nadaljujemo okužba, gre dalje, je seveda pa potrebno prepoznati, to je pa seveda potem že tudi na zdravstvenem sistemu, ne samo na pacijentih, kdaj nastopi tista faza, ko je pa potrebno postati kirurgu. A ne? Ker ta okužba, ta kronična rana, seveda ta vnetja lahko grejo tudi v globja tkiva, kak enkrat dosežejo kost, so te spremembe lahko v bistvu fatalne za končni izhod, a ne, ki se konča lahko z manjšimi ali pa tudi z večjimi amputacijami. Seveda je zelo pomemben prognostični faktor, spet je pa tu preventiva igra glavno vlogo, je seveda, kako je ohranjeno žilje. Ne samo veliko žilje, ampak tudi malo žilje. Zdaj, kar se tiče velikega žilja, ateroskleroza je seveda tisti nažalost sopotnik sladkornih bolnikov, ki pripelje ravno do teh zapletov v smislu gangren in amputacij in tega, ampak dokler so spremembe še ne tako napredovale, imamo spet dobro organizirano, da se pravočasno prepozna, da z različnimi posegi, angiološkimi širitvami, preventivni, prehrana, opozarjanje, vse to, da to vsaj upočastimo, preprečiti seveda popolnoma ne moremo, da vsaj upočastimo oziroma da pomagamo, da tisti, da je krvotok koliko toliko ohranjen. Če pa govorimo o pri gospodu Mihelčiču, na primer, on ima eno srečo, v bistvu pri njemu je kljub sladkorni bolezni njegova makrocirkulacija je ohranjena, tako da je to zelo pomemben pogoj, če mi delamo ene rekonstruktivne in ohranitvene posege na stopalu oziroma gležnju, ne samo pri njemu konkretno je v bistvu bil gležen bolj prizadet kot samo stopalo. Ne? In v tem primeru pa imamo mi seveda spet ob sodelovanju pacienta in držanju navodil kar dosti mehanizmov, da lahko pomagamo in je bistveno izboljšana možnost ohranitve same okončine in pol tudi vzdrževanja tega stanja. Seveda pol, če mi enkrat rešimo in se pacient spet ne drži naprej, seveda se to lahko ponovi. A ne? Ni zaključena zgodba, ampak je trajna borba, ja.
Kako je s tem celjenjem ran na nogah pri sladkornih bolnikih? Včasih se ne zacelijo tudi po več mesecih.
Je, zdaj, če se v bistvu ranje v Sloveniji, kroničnih ran, pacientov s kronično ranje v Sloveniji precej, a ne? Več kot 20 tisoč, ne? To je zelo velika številka. Tako da v bistvu to sploh ne bi smeli govoriti, da se v več mesecih. Včasih so objektivni razlogi, ker etiologija ran dobro pri sladkornih bolnikih je samo ena od vrst kroničnih ran. Včasih so pri teh tudi pri sladkornih bolnikih etiologija kronične rane lahko tudi ni nujno samo zgolj sladkorna bolezena, ne? Poleg lahko je zraven tudi arterijska insuficienca, venska insuficienca, ne? In kak je večja etiologija, je tudi možnost zacelitve v bistvu slabša, a ne? In še številni drugi dejavniki. Tak da drugače pa, če samo vprašanje, ki ste ga postavili, če pa govorimo o eni taki osnovni rani, ne bi smeli govoriti, da se rana ni zacelila več mesecev. Če govorimo čisti, da so ostali pogoji, da to je diabetični ulko zaradi tistih osnovnih sprememb, pa da ni neke venske insuficience, pa da arterijska prekrvitev ni tako slaba, a ne? Idealna sigurno, da ni, ampak ni tako slaba, je zgolj recimo okvarjena mikrocirkulacija, nastane krane prejšnjih dejavnikih, ne bi smeli govoriti o večjih mesecih.
To se pravi, je to različno glede na bolezen.
Ve se tista definicija kronične rane, če se ne začne v 4 tednih, se ne zaceli v 8 tednih in če rana seveda je spet odvisna od velikosti, ampak se v določenem času ne zaceli, je treba poslati na recimo ni pravilni zas višjo in štanco naprej v bistvu subspecialistu za to področje. Ponovadi je to pač kirurka. Ne?
Gospod Matej Mihelčič, kakšne težave vam je prinesla sladkorna bolezen?
Koliko sem rekel, ne, pa glede na to, da prva leta nič ne boli, ne, in seveda po nekem določenem času, po tistem šoku, ko izveš, ne, prenehaš skrbeti za lastno telo in lastno zdravje, ne. In ko se prikrade neuropatija, je pa to resna stvar. Ne. Sploh, ko ti povejo, da to stanje se ne da izboljšati, da bo samo težje. Hvala Bogu je bil eden na diabetološkem modelku, ne bom ga imenoval, zdravnik, ki je rekel, sprejmi to, nehaj se smil sam sebi, ne bo nič boljš. Ne? In jaz pa zaprav sem šel v ta sistem s tem, da sem začel z terapevti, ampak seveda pri vse se je končalo, ne, na točki, ne, ko mi že po 10 terapijah govorijo, da so si problemi, ki jih imam, krivda mojih staršev. Ne. In rečem, blejte, jaz sem vam prišel zelo natančno nalogo, kako posvojiti bolečino, kako se z njo pogovarjati. Ker to je edina varianta. Ker pomen, sam sem mogel prideti do tiste točke, ki sem lahko kontakt z bolečino vzpostavil. Ne? In tukaj je pravzaprav glavni problem, ki ga na tej časovnici sem doživel, je to, da je v Sloveniji pomankanje kliničnih psihologov, ki ti v takih trenutkih znajo zares pomagati in te zares usmeriti, kako živeti, kako se pogovarjati, kot sem že prej rekel, s to bolečino.
Imate bolečine v nogah, zdaj se seli tudi v roke, kako je to stalna bolečina, ste rekel?
Jaz preko tist križev pot, ne, ker sem ga mogel prehodati, ne, je zlotiral to, da sem jaz potopil na nogi nek način to situacijo sprejel in znam pozaprav se pogovarjati s to bolečino. Žal se je presilila tudi na roke in gleda to, da sem oblikovalec vizualnih komunikacij, ne, kar pomeni, da pač delam za računalnikom na tipkovnici, me seveda breko to dejstvo neizmerno straši. Ne, ker tukaj pa breko tip bolečine mečken drugačen in ga je treba drugačen govoriti, ne me prašati, nisem še najdel recepta za to.
Doktor Igor Frangeš, kako je s to bolečino?
Zdaj, kar se tiče neuropatije, diabetične neuropatije, smo v bistvu mi v kliničnem centru v Ljubljani v bistvu začeli z enimi v bistvu raziskavami, ki so se seveda že tudi objavljene, že tudi bilo predavanje in eno tako upanje med vsemi ostalimi stvarmi, pač, ki se je uporaba transdermalnega, to preko kožnega CO2-ja v tehle komorah. V bistvu sicer je učinek tega, kar bolj opažamo seveda je na spodnjih okončinah, zato ker v to komoro seveda ne moreš iti cel, ampak je do prsi. In smo opazili v naših raziskavah, kliničnih raziskavah, pa še prej, da se izboljša mikrocirkulacija, ki je seveda tudi zelo pomembna, in pa izboljšanje neuropatije. Kar se klinični znakov neuropatije, to pomeni lajšanje težav. Seveda, kar do zdaj opažamo, je seveda za paciente je dobro, da se že v zgodnjih fazah čim bolje neuropatija v bistvu napredovala te manjše učinek.
Oprostite, lahko še malo razložite to neuropatijo, kaj prinaša, kaj to je?
Neuropatija je v bistvu neuropatija, če govorimo konkretno, neuropatija je širok pojem, vse več razlogov neuropatije lahko, a ne, kot definicijo. Pri sladkornih bolnikih pač zaradi njihovega okvarjenega metabolizma pride do sprememb na živčenju in to pripelje do diabetične neuropatije. Ne? Ena od teh oblik neuropatije je tudi neuroartropatija, neuroartropatično stopalo oziroma gležen, to, kaj je gospod Mihelčič v bistvu tudi trpi zaradi tega. In te spremembe seveda prehodno je tudi ni samo, da se občutki izginevajo počasi, senzibilitetni spadi, v bistvu, da je tudi okvarjena motorika, je seveda v zgodnejših fazah so seveda prisotne tudi bolečine. Kot sem jaz rekel, pri temu v bistvu v sami simptomatski terapiji, etiološki govorimo, je en veliko upanj, mislim, bom rekel, zmerno upanje, ravno ta omenjena metoda. V bistvu potem, kaj smo to objavili in kaj smo predavali tudi v tujini, je tudi v tujini dosti zanimanja poželo, tako da so se v bistvu bodo pričeli z raziskavami tudi v Nemčiji, multicentričnimi, tudi v Indiji, izvajamo pa trenutno tudi Slovenci skupaj z enim določenim hrvaškimi centri to multicentrično raziskavo. Tako da je ena tako upanje za saj blaženje simptomatike in tudi izboljšanje funkcije.
Kako pa je z drugimi posegi, ki ne zahtevajo operacij? To je najbolj tudi eden izmed teh, ki ste ravno omenili.
lahko se uporablja tako, mi v bistvu smo primarno začeli to uporabljati ravno za te mikrocirkulacije in vse to pri kroničnih ranah. Ne? In smo pol pri sladkornih bolnikih v bistvu prišli do spoznanja tudi glede nevropatije. Seveda so pa še nekateri drugi postopki, ki so že odprej znani, v bistvu, ki lahko na nek način, vse to so v bistvu ne osnovne metode, ampak dodatne adjuvantne metode. Ne? So tudi fototerapija oziroma fotobiomodulacija, med ostalim tudi deluje analgetični učinek, je, so elektrostimulacije in je več teh načinov. Ne?
Gospod Matej Miheljčič, pravite, omenili ste, no, da primanjkuje kliničnih psihologov za pomoč in podporo sladkornim bolnikom. Vi ste se slikovito izrazili, da ste ta maraton tekli sami.
Ja, glejte, tle je ena, rekel, naletel sem na zelo žalostno zgodbo. Ne. Edini klinični psiholog, ki je bil na polikliniki na hematološkem oddelku, nastanjen v sobico 2 metra kot 1 meter, kjer so predtem čistilke imele svoje urodja in čistila. Ne? Da ne pozabim, bi se navezal še mehe nazaj na doktore Frangeža. Pri nevropatski bolečini prihaja do enega paradoksa, kaj ga noben razume. Ne? V bistvu čutiš vedno manj, ampak boli pa vedno bolj. Ne? In to je dejstvo. Ne? Tle ni kaj.
Zdaj obvladujete sladkorno bolezen?
So določeni zapleti, kadar sem ki malo resno bolan, ne? Takrat se točno vidi, da pa zapravo krvni sladkor zelo niha. Ne? Drugače sem pa eden, ne? To govorim, citiram mojega diabetologa dr. Janeža, ne? Eden od 3-4 v Sloveniji, ne, ki ima načeloma sladkorno bolezen zelo dobro urejeno, ne, ampak nevropatija pa leti kot sneta skira. Ne. In jaz seveda, rekel, hvala Bogu, ampak prepozno sicer, ne, se tega zavedam in poskušam nekako peljati stvari naprej odgovorno, ne, tako da za enkrat, tako kot je rekel dr. Frangeš, užilje je še ok, ne? Tako da seveda delamo na tem. Ne? To je pač ta cilj.
Kaj vse, čemu vsemu ste se morali odreči, česa več ne delate?
Tako bom rekel, pravo življenje se začne v trenutku, ko se prenehaš sam sebi smiliti. Ne? Sam po tem zdravljenju v zdravilišču Strunjan letošnjega konc maja, začetek junija, sem pričel dnevno enkrat ali dvakrat po uro pa pol, se pravi 50 do 70 dolžin olimpijskega bazena plavati. In sem videl, da dejansko, mislim, ne, blazno pripomore gibanje. Kar se potiče prehrane, je pa spet nastojen hec. Ne. Pred 2 meseci, ne, sem bil na rednem pregledu, ne, in sem imel tam tudi, sem prosil za pogovor glede prehranjevanja, ne, in se ti trendi, ne, kaj je tisto, kar je ok in kaj ni ok, se tako rapidno menijo, da jaz več ne vem pozaprav, kaj smem jesti. Na srečo, ne, sva z dr. Janežem uvedla tudi ta senzor podkožni, mislim, malo nakožni, da lahko praktično iz minute do minute na nek način tudi urgiram z določenimi zdravili, da držim sladkor v teh mejah normale. To je največ pomen ta trenutek, tako da so na dobri poti, pa mislim, da so rezultati vedno boljši.
Dr. Igor Frangeš, kakšna je vloga kirurga pri diabetičnem stopalu?
Ja, bom izpustil kar tisto, v bistvu, ko pripelje do tistega končnega, ne? Takrat je, ko so potrebne amputacije. Kar se same kirurgije tiče, je ogromno, je kar nekaj ohranitvenih posegov, ko lahko, v bistvu, ko so se v prejšnjih časih, pa mogoče tudi kje druge, še vedno da in se seveda okončina preprosto amputira. Izvrsten primer je gospod Mihelčič, naš mislim, vaš gost na studiju današnji isto. Potem pa seveda poleg teh kurativnih ohranitvih rekonstrukcija diabetičnega stopala z fiksacijami, seveda tudi če že pride do vnetja kosti, to pomeni ostejiti so lahko ohranitveni posegi, ni treba takoj amputirati del stopala ali pa prst ali pa celotno. Seveda pred pogoje, kot sem rekel, je ohranjena velika cirkulacija oziroma še vedno so tu kirurški posegi žilni ali pa tele, v bistvu širjenje žil za to perkutano angioplastiko, ki delajo kolegi angiologi ali pa interventni radiologi, odvisno pač vse to in to je pri nas zelo dobro organizirano in vsi ti posegi so ohranitveni. Obstajajo pa pri diabetičnem stopalu seveda tudi ravno za tistih prej omenjenih sprememb, ki nastanejo, ne, v morfologiji, v obliki stopala, v krempljastih prstih, na primer, obstajajo tudi tako zelo minimalno invazivni, zelo enostavni posegi, ko te nepravilnosti odpravimo. In se jih na žalost, mislim, mi bi jih seveda več počeli, ampak nam ljudje in seveda jih pacientov, ki so ustrezni kandidati, to predlagamo in tudi naredimo, ampak bi si mogoče želeli, da bi tega več naredili. Malo je seveda tudi že na potrebna širša edukacija, ker ljudje so seveda mogoče včasih nejeverni, kaj pa bo to meni pomagalo, samo recimo s temi krempljastimi prsti, tako en lahko ga v bistvu praviš v lokalni anesteziji, pri mogoče kakšne neuropatu celo brez prave anestezije, ni potrebna z kirurško iglo, zelo minimalno, praktično nobenih rezov ni in to odpraviš, a ne? In to prepreči, krempljasti prsti so na jagodicah, posledica za te oblike in pol nepravilno obovalo, nepravilna skrb pripelje do enih kroničnih ran. In seveda to na koncu lahko pripelje do amputacije prstov s takšnim res majhnim posegecom, 5-10 minutnim, pa to odpraviš in zmanjšaš bistveno možnost nastanka. Naprimer, to so tudi taki preventivni posegi, ki jih je kar nekaj, tudi naprimer pri tehle, ki imajo za nepravilnih pritiskov v sprednjem delu stopala sladkorni bolniki, tele rane kronične, ki se ne zaceljajo, pravite mesece, ne, ni razloga, pa tudi razni, ta obovala z razbremenitvijo ne pomaga, nič ne pomaga, v bistvu zgolj čisto natančen pregled, pač tu pač mora biti kirurg, se pa odkrije, da je v bistvu, seveda se ve, zaradi prevelikih pritiskov, ampak kako to rešiti? Čisto z posegom na ahilovit, spet minimalno invazivnim, nobenega velikega rezanja perkutano, podaljšava ahilovitetive, da se sprosti tisti pritisk, odvisno spet, katerem delu stopala je. Taki zelo minimalni posegi, ki pa lahko dosti pripomorajo. Jih je pa res seveda treba prepoznati.
Zdaj sprašujem zelo teoretično, ali se zapleti stopali lahko pojavijo pri vsakem bolniku s sladkorno boleznjo?
Teoretično ja. Seveda pa je pa dosti sladkornih bolnikov, ki teh zapletov nima, a ne?
Gospod Matej Mihelčič, kaj bi svetovali ljudem, ki so izvedeli, da imajo sladkorno bolezen?
Tule bom malenkost ciničen, ne. Seveda prvo bi bilo, da zelo resno vzamejo to situacijo, da se podučijo in da življenje na nek način prilagodijo novem stanju, ampak žal, ne, se nihče noče učiti na napakah drugih. Jaz imam to čisto v družini ta problem, moji dve hčerki poskušam navaditi, da bi morda vsaj enkrat na teden si preverila stanje sladkorja v krvi, ne, glede na to, da imamo v familiji sladkorno, ne, ker pomeni večjo možnost nastanka tega zapleta. Ne. Ampak se obnašata pozaprav več ali manj tako, kot sem se jaz obnašal, pozaprav neodgovorno, ker ni bolelo, sem odlašal z implementacijo pravih postopkov in ta trenutek se tu kjer sem. Bi se pa mehnič na kratko navezal na tisto, kar je dr. Frangež prej povedal. Ne. Pri meni, ne, ko je zdaj prišlo na prste roke, ne, te zapleti, enostavno jaz, ki je nečutim dober, še lep naslednji dan opazam, da se v mehurje, ker pomeni, da sem se oblond sponu speku ali co, ko sem pomival posodo, pa sem imel največjo vročo vodo in tako naprej. Ne. In imam tlele, imam telefon poln fotografij teh odprtih ran, tukaj na mezincu, recimo, ne, se je po enem letu šle zacela. Ne, pa sem počel vse, kako bi to skrajšal, pa ni šlo. Ne. Tako da dejansko res svetujem, no, da vsak, ki je na začetku te poti, da jo jemlje resno in se poduči in implementira vse tiste pozaprav stvari, ki jih lahko implementira.
Doktor Igor Frangež, kaj vi svetujete?
Glede česa?
Glede preprečevanja sladkorne bolezni?
V bistvu ne morem biti to nič inovativen. Mislim, ta edukacija preventivna je tudi vi v mediji v bistvu ogromno o tem govorite. Je vse te prehranske, gazirane pijače, sladke stvari, nekdo, ki ima, spoh, to ne velja samo za tiste, ki imajo familiarno, ki so družinsko obremenjeni, to velja za vse nas. In seveda gibanje, izogibanje slabim razvadam, to velja spet se za nas, ne samo za sladkorne bolnike. In če je v bistvu, če pa če je v bistvu dano, da pa do tega prideš, se pa to naprej še disciplinirano držati, ne velika možnost. Je pa res, da ni pa pri vseh, si se ne odzovejo enako. Ne? Gospod Mihelčič je eno tistih na njegovo žalost, kjer pač poteka stvar bolj resno, vsega pa v bistvu zaenkrat medicina pa znanost, če tudi ne ve, pa ne zna obvladovati v popolnosti. A ne?
Gospod Mihelčič, zadnje vprašanje. Se bojite, da boste morali zaradi bolezni odpustiti svoje delo in se invalidsko upokojiti?
To je že zelo, zelo resna grožnja v narkovajih. Ne? Resno zaradi tega, pa zaprav, ker je tisto, kar pač počnem, je moje življenje, moja največja ljubezen. Ne? Jaz sem pa zaprav, glede na to, da sem srednješolsko izobražen grafični oblikovalec in akademsko izobražen slikar, ne? Je to tisto, kar me izpolnjuje, tisto, kar me dela živega in tisto, kar pa zaprav dela tudi bolj žive vse okrog mene. Ne? Tako da ja, to je resna grožnja, se jih zavedam, ker pomeni, da ta trenutek bom pa res, ne, glede na to, da sem že premenil, da poskušamo zelo natančno, zelo mikro optimizirati stvari, da bo vse to, upam, da nikdar prišlo. Ne?
Gospod Matej Mihelčič, hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Docent dr. Igor Frangež, hvala vam za vsa pojasnila o zdravljenju sladkorne bolezni.
Hvala.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste oddajo Med štirimi stenami. Gosta oddaje sta bila bolnik sladkorno boleznijo Matej Mihelčič in docent dr. Igor Frangež, predstojnik kliničnega oddelka za kirurške okužbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo. Thank you.
štirimi stenami.